بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر الحاب إله وعلى ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على بتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محسر علماء بزرگوار مجلس، من çok şerminde olacağım. Tevazunla mehlerinizi hazır buyururlar. Esatiyiz bezirgüvaran. Allah Teala inşallah öz fəzli şereminden vakti ki biz zahir girir. Öz lütfiyle inşallah zübran edilir. Hala beran ki çok da azlar vaktine zahmet icad olmaya sayılıyor. Mehzeli mübareke kelamı vahiyye آیات روایت کرده باق تا اینکه وقتی نیز امیده که به زایدیره بلشانده بیشتر زبران الله سلسه نسه موضوعه تناسب باشه بحث olunsun. حالا مقداری فهرست بار بعضی موضوعات اشاره olunan اول فرماشات نورانی رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای که
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
فرماشات بسیار مهم و تعیین کننده در تصویر کلی آینده زام همیز آقای امام رضا علیه السلام محضرنده بیان بوده تو همیک بیسری مسائلر ایدلر که هر کلمه کلمهسی در واقع سرفست صحبه موضوعات ایدلر. البته فهم مطالب حضرت امام هر شخص اون مقداری که تخصصهای مختلفتن برخوردارده هلیه بله بهرمند اونسون. این فرد عادی تصور بوده که او به آقا صحبت لده بزده کلاغ استق و بلدوخ نبوده، اما اگر این نفر تخصص در قواعد سیاسی سلسا که از داشتی حضرت آقا هانس مختلف اشاره لده این آیون میده مطلب اصل ازا. اگر این نفر علاوه بر تخصص های عمیق سیاسی مسائل اجتماعی و مسائل قوانین حکومتیدن آشن اولسا او بیر آیرو اینگی علاوه بر او متوجه الازا حضرت آقا کلماتنده هر اشاره دیدی. اگر بی نفر مسائل فقهی و اجتهادی دینشناسیدن آشن اولر و تخصص اولسا فرزا بیر آیرو اونگه مطالب علاوه اصدره. اگر بی نفر مسائل معرفتی و حقایق معرفتی دن بهرمند اونسا فرزختش اصلا کلمات معید من جانب الله ده بیر آیره تعییدات الهی دن مطالب مثل که نشأت تاپره تا امزایی که بی نفر او معرفتن برخورده رو حضرت آقا به عنوان نماینده آقا امام زمان علیه السلام و نماینده بیر اسم و تشریفات علشی دایری نماینده قدست الهی در ارتباط با حکومت حضرت حق روز بیس چین دیجر ده چه عمق دیجری از با مطالب چشبالا و فردسون که با ابعاد من برخوردار ده علایه حال فهم و تدبر عمیق در فرمایشات معظم الله این نسه در که مختصر بود جلسه مقدور دهیدی و خصوصا یک گناهکار حاضر بی بضاعتی که مثل حکیر استیه مطالب مطرحه دیه. در هر حال سرنخه هایی از بخشی از اقیانوس بی کرام حقایقی که فرمایشات وارده بنده اشارات میرم بعضی از تا فرصتن مثلا حضرت آنم دعای شلدلر قبل سخنرانی و بعد سخنرانی کلمه به کلمه الفاظ دعالری که حضرت حق محضرنه درخواست دیدلر جای بحث دید گذشته از اصل دعا در محضر حضرت حق که بیز تمام رهبران عالم تمام رؤسای جمهور تمام رؤسای دولت در حکومت در بررسی یا تحقیق یا که جرا خان کسی بزرگ بیر شخصیت رئیس حکومت با آن سنان قدرت و عظمت این چنین ذلیل در محضر حضرت سلطان مطلق در محضر کبریا در محضر ذات اقدس الهی در محضر مالک ملک در محضر اراده مطلق بزرگ اظهار ذلت دیگه با دارای معنای بسیار عمیق و منشأ و پشتوانه حقانیت کلماتی که او بزرگواردان صادر آورده بیر موضوع مستقل دیدشون اسمونه گره بحث اونا همینطوری که رفتار در چنین جامعه پیچیده و با آرا و سلیقه های متضاد و نگاه ها و بینشه های متفاوت که در موقعیتی در هجوم دشمنان جهانی با چنین وضعی از درون برون بو موزهیر لخلار بو لطافتینن بازم بیر موضوع سرفست دیگر دیم که فرمایشاتمده وقتی دشمنن صحبت جلره آنچنان تشهری بروره آنچنان نهیبی برور که بو نهیبی بزیم نزدنزی بیدنه کلمه سخنجانده دیم جهان استکبار و نهیبتن چخلی جوابدار آلالار و سالهای سال روی میزلره الله تیر اونا طرف کده بزنر حتی بو نحبین قدرتنن چون سالهای سال در برابر انظار جهان دوست و دشمن جلوله که هی دیرده روی میز و جرعتدر یختی میزلرنی یانده گره بزنر امنیت کامل آنسنانی که شوزه جای بحث مفصل بازم جای خود. اما وقتی مسائل اقتصادی وارد اولار که پیچیده ترین تخصصی ترین موضوع زندگی بشریه، آنچنان روان قابل فهم قابل درج که حتی بیر بحث محصل دور افتاده نقطه کشور در اونو راحت درک الیه بدوریم که اقتصاد و مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و او طور که بیتله بونو تا پیچی دلیلر به خاطر امیال شیطانیلری اونا مارک تخصیه های پیچیده عجیب و غریبی برولار که امینا هجز باشتاپنماز بولاره فقط الان بیرد دیگه محدود ممنشد دیگه بلدوان اقتصادی همیچه آنچنان مطلب روان و قابل فهم بین الیلر که هاموشون مطلب روشنده که خود از بیر بحث دیگر دیم هر تفتر که ارزیرم بلان özünün yeri var ساعت ها بحث آسنسیم بلده همچنین بوی که آیا بو مسائل اقتصادی واقعا صحبله مشغول و جره و کلید جره بو دشمن علنده ده و یا این که صح راحت هانچه الری که مدیریت سوء مدیریت در اینن و سهلنگالخلار اینن و به اصطلاح ناآگاهلخلار اینن برخلاف ادعالری مملکت بوجود نسالالار اون حساب قدرت اصل نظام که پاسخگوی بیونر مدیریت اقتصاد جهانی حتی وارده خدا باز بحث جالب دیگر ده و پاسخ او شبهه مسموم و سراب ها ویروسی میکروبی که دشمن شیطنتندن جلر بویاندن مشکلات پیچیده دیری و آیاندن حیثی ایلگا الاسن جامعیه که بو امام امتین مقام رهبرینین عدم دخالت در حل مشکلات بو مشکلات تخال داره تو زیبا صورت ده بنا جوابی تو که در واقع بیدنه عبارتنن نیچه دنه بعودی مورد جوابه های رشدر بارده که بنام بیان به خصوص بحثی احتیاز باشه مفصل اصل انشاءالله فرصت مناسب الله توفیق بیسه او بویدو که حضرت آقا انتخابتا buyurur men mutlaka dehaletim yoktu ama hepsi netice intikabatı çok hassasım ben çok erziş kailim ben netice intikabatı millet erziş kailim ihtiram kailim ki bugünlerim dünyanın heç noktasında bu tür bir mətləbi bu şekilde ki ne herrafi مقام عملیده بون اسپاتلیه جزم میفتی بحث بوی که نتیجه انتخابات ملت ارزش کالده نه فقط شمارش آره و تمام بلکه تمام جریانات و جهات مختلف ده. پس بنابراین اگر بی نفر بی کفایتی پس از این که با رأی مردم جلده مسئولیت اداره کشوره حضرت آقا به احترام millet onun bir kifayetliğini çoxdur təhammül edir, çoxdur fişar çəkir, ta inki xodi millet özü. Ya gerek burada fərdin kifayetliğini dura muzəcirlik eləyə, dura sərbəsər vura, yəni milletin nəticə intixabatına xətkə vard eləyə, ya inki با تحملهای سخت و سنجین آنچنان که مردم از اگه تحمل لسه بیشترین سنجینلرین مقام رهبری تحمل لیدی تا این که مردم özü روش یتیشتی مجرمی نقطیه که کمانچه فرماشنده اشاره لدی مردم özünü روش یتیشتی معیارها و مطالبه məqam-ı rəhbəridən mətləbi dərk eləsin və görsün kim intixab eləyəcəkdir. Əgər mərdum müşkilatın içində dərk olurlar, ta bişkər bu cəhət tapsın və bu müşkilat cəhətgiri olunsun təvəssüti məqam-ı rəhbəri ta inki mərdum öz ehyanən o etimad işi bəzilərinə Əvam firibliq eləyiblər, təvəssüt aldılar, bunlar təcrübə olsunlar və mərdum özü həmçinan rəyi muhtərəmdir və ba orzə və ba liyaqət müdirlər icazə versinlər gəlsin və məsuliyyəti qəbul eləsin. Ki, bu da bazən bəhsi çox müfəssəl və əmiqdir, inşallah fürsəti kafi tutulardan mən də səri güzər edirəm. Xub, mətalib-i digəri bu rastada cay bərrəsidir ki, sərfəslən işarə elədir. İcəl fürsəti münasibdə bəhsai bədə tofiq olsa, bunların rizi bişər açılınır. Və bu ki, xub, Əzrət Ağa işarə buyurdular, məsələ iqtisad, Bavcudun ki, məsali fərhəngiyə o əndazı həssasdırlar. Amma iqtisadı əsli qərar verdilər bu borhə zamanı imruzidə. Xob, bu bizim necamımızda bir qidə xassi açırı. Yəni, əgər bütün ənlərin məsali iqtisadini sirfən məbahisi məişəti ruzu mərcəmini görüdü, günlərin bir cəhəti İlahi və cəhadi bu iqtisada təvəssümümüz var. Şəraiti xası zindəcanlığımızda və məsələ digərdə ki, bazı həmişə Allah tofiq olsa, bu bəhsi fəssəl gələk inşallah bir münasibətdə açıla ki, iqtisadi İslami nədir və rişəsi haydan başlanır və hansı məbaniyə biz təqviyyət eləyək və məsələyi tovlid və ki dər vaqə bir məbnayı tovlidi sərvət də bundan məbna olur idaməyi sərvəti ümumiyyə keşvərdə o toziyyat ki Həzrət Ağa az zamanda kuta bir fürsətdə o zibarlıqda mətləbi aşklar və bəyan buyurdular. Bu rabitəyə müstəqim var idi. Xob, tüm iqtisad-iqtisad-ı İslami idi. Xob, rabitəyə müstəqim var bunun məbani nizam-ı İslami ilə. Ki, həqir çoxdan da səyi budur inşallah bir neçə cələsəydi olsa inşallah tofiq yollar iqtisad-ı İslamini üstündə ayat, rivayat və siri buzurqandan inşallah başlayaq. Hala əzizlər indi müqəddimətin işarəsini eləyək ki, Xob, Quran buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ Poştuvanı iqtisad-ı İslami möhkəm bir مثلا قدرت متکیدی و او اعتقاد به یک سری واقعیت های بسیار مهم. مثلا اگر بزده سلکی فیلان منطقنین تپراغی حاصل خیزده دیره قبل تپراغ دی جورو بوده دیره صورتا تپراغ دی ولی حاصل خیزده حاصل جوزن میره بوده ولی بیدنه پشتوانه ده و تولیداتی که برده بیز بزری سفه زایق به سوی و فعالیتی لزایق او بیدنه پشتوانه باطنی به بو اقتصادی و تولید البته حاصل خیزی بشه ده تپراغ رنگی شیم جویسنسین داشن هیکل شیم جویسنسین او بیدنه باطنی بیر قوته که ارده شخص اینده برده آماده ده میلیاردی سرمایه گذاری از این سخته ایخیر نگنم نیه؟ چون دیگه حاصل خیزدی اما اگر دسته با حاصل خیز دایره تو تپراخ ده حاصل خیز دایره حاضر در اویتا نتیسن یزمین ده سرمایه گذاری لسیم چون نیه؟ قرار در فکر تپراخ ده کتول ده اگر بزه دسته که فلانی بو رشته ده متخصص دی دارای بیر علوم قوی بو رشته ده تخصص واردی فلانی چون دی هیکله و اندازه قدی گوارسی آم علوم حالو بون هرسن دادی دوهار دادی بونو نجوبی ذاتی درخو پشتوانه گه با آقای مهندس و مهندسین دی که او تخصص و علم خلاقیت های فکری باطن بو مدیریت کارخانه ده بیر مبانی محکم باطنی دل بلا اگر بین افیدستش آبون الان هشتاد کلمز ولو هیچل شرایط آتن من الله فوره سرمایه گذاری دیدن جاتی زخده تا دسته شاقا بوده حاضر به اصلاد پشتوانه فکر خلاق و تخصص و فیلان این دا حاضر اتمنان میلیاردی بونه سرمایه گذاری رسیم همینطور مبانی و پشتوانه های محکمی که در باطن و اقتصاد و تولید ثروت اردا همچنان پنهان دلار اما فوق العاده تعیین کننده ده منتها بو مبانی و بو پشتوانه‌لر خلاصه اولمور فقط بیر او حاصل خیز اولمغا آب و هوایه استعداد و مدیریتی و فلانا بلکه بلارن هی ریشه‌لر جدیری و قرآن بزه بیر مبنا و منبع پشتوانه بسیار قوی قابل اطمینان و من یتق الله یجعل له مخرجا. خب مخرجا های ده مطرح نبیدن ولی بیزاد که سیر بومبست یتشسین حضرت آقا بیورده بوده بومبست یخده بزین بومبست او وقتی که او ملتین و امتین او چی بیدنه گوی پشتوانه سول میاد محال در باشید استر ایلگا ایلیده که مثلا بومبستیت شرک اقتصاد کشور بودن همه شیاطین دیده که خب جلیلر جامعه ده زمینه های تقوانه آلاله جواننان به جامعه دن و ondan sonra mütalebe hesap şöde vakti bunu alandan sonra o camide böyle bombes vardı. Camide ki bunlar Hazreti Ağa buyurdu ki mesaliti sadi iqtisadi mukavimetini camide gelesiz bakarsınız. Nefek ettikten oğudun tutun gedin oğudu hala her ne şeraitini oğudu cemaatin gözüne geçerlenir ve bu şeyler gördü. Camide وقتی سمت دانشگاه انده کنسرت به زایی بیدنه تحقیقات علمی عظیم جلیره بیت المال و در جلیره و زبان مغزم پوچه دیره وقتی سنین مراکز فرهنگنده اداره ارشادنده بزای بوچ جلسین ارشاد اسلامی olsun مزخرف ترین کسافات سمومی دولدرد جامعنین زبان مغزن فرهنگنه وقتی مبانی تقوانه سرشی گروه داره ولن سره کردی که اقتصاد اسلامی اقتصاد فلان بمبستی یتشبدی اینو بنا بنزشیر دنه منطقهنی گلمشه شورزارده پشتوانه حاصل خیزیسین اونو قروتمشوخ کتره با سوال دولدیمشوخ نفت گازه دولدیمشوخ یاندرمشوخ علمشوخ حاصل خیزیسین آردن اپایمشوخ اونو سیدیر قابوده هیچ سات جوبرمز شه دشمن دشمنلغنده معاویه معاویلغنده بلوک شه مدیریتی کره همه هنج قبا پرسن او شیطانلغنده بو انمی چه مسائل اجتماعی سیاسی مدیریتی گره با هم تمام عباد همه هنگ اولا اونو هوش علی گره بودن استاد دانشگاه مغزین عذر آوردیا دانشجوسون عذر آوردیا به اصطلاح حوزهسین عذر آوردیا بازارسین عذر بوبیسین عذر انحرافات فجین عذر اعتکاس عذر تضعیف رابطه نظام با تمام ابعادنی او یعنی محاسی اقتصادسین او یعنی مثلا ماهوارسین تمام بلاره همه هم گشتر یه دیگه باقا و به نقطه سیگتیسین که با آقای که بیرونم گره مبارزه با سمره خون 824 هزار پیامبر و اوصیای عمل و بزرگان همه شب یتشب تو با آقان الانه چه بو گره بینم سمرم گره خب طبیعی مدف نولا فلیزا قرآن بیرور بوله همه هنجا یه دقا با حضرت آقا بیرور مخرجا بو چه بومبستلر همیشه آسق به بومبست یخت هستم بزیم نظام اقتصاد اسلامیزدا و من یتق الله یجعل له biz vaqti geldik musiqini şətirənci bəzi-bəzi günahları rəsmi elədik məmləkətin qanununda qeyrət əcəvanı sədri əlindən alaq günləm geldik danışqaha azadi qoyduq ki hansı məntəqə əyan qoq bu kəsafət o miqdari ki ülum-i ilahi açsın zamədə təqva açsın məlum dərhan ki hərzənin keşbərin o başından gətiyi burada دکتر و پسر قاسشب تش بلو مینه اشتردن چقدرلار جامعه تقویسن غروی تشوی داغدر اونو سیست دیسین که اقتصاد اسلامی نولسون بو زبانشی بیمونم سهر ناخشامازان به زاین که کله تقوی الهیدن غیرت دینیدن حمیت الهیدن آشنای با معارف الهیدن خب اینجا به درجوه شبخانه بو قدر خون دل اینن هزاران خون دل تا بینید بالازه جوید بالازه بیگرده بنا دهی بسه بعض در حسادت ایلید اما سن گلجنن اینده فلان هرزه خانالارده به نام دمیدانم فلان نمنه مؤسسه فرهنجی فلان گلجنه افتزاق کاریدی تسهیزات داره نموزه هزدق داده برناملان شکل داده قودش گونه در هر حال بحث و من یتق الله پشتوانه محکمه مسئله اقتصادی دی چخلو مسائل به خودی خود اصلا حل دی چخلو مشکلا در اصل تقوایی که ایزا دلیلر همه هنگ صورت در مملکت ده و یرزق هم من حیث الله یحتسب آیه قرآن نوا نیست الله یحتسب خیر و برکاتی که بونم تالستن ترشل زاخته بو استعداده های بو انسان ناصل زاخته شده زهنه برمویده زنده استعداده های آنسنان عظیم خلاقیت های آنسان شگفتنجیز قرآن وعده بره من حیث الله یحتسب حالا روزی تازه روزی های کسن بلاره شفت کسن موندن چخ چخ یخاره روزی لری که حالا خب پس بیرور و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا نحشره یوم القیامت اعما. اصلا گستره اقتصاد اسلامی فقط خدا چه بیر لقمه نانی و امثال ذالک، کلن معیشت زندگی انسان بی تعریف وسعت ده بیان اولوبتو که او مبانی اساسا جامعه اسلامی ده، اونداده که معنای معیشت بلار به خودی خود حل شده ده. و صریح آیه قرآن برور و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، بلار بیپارا باورها و ایمانهای پشتوانی اراده هر انسان ده که هر نه ضعیف انسان اولا پشتوانه ده اون اراده سین چندین برابر بخاری اپارسن، نبوی که اراده قد ضعیف لسن ضعیف لسن حاصلسیز یری بهترین سوگی امکانات هر زاده همسون تحسن گلسن شهرده گلسن کارخانه ده حاضر دی جده مثلا تهرانده بی دنه کارخانه‌نین تسلیم ایسینده بی دنه فقط آده بایده که من بیمه ملازق دو دلی ویسه تاپلسه اولسا بی ده برو ده شهرته بایده که من مثلا بازی کسلم بار اونا تولانه تو جدیب دی تهرانه فیلان کرخانه‌سنین توز تویبانه یاغنه تسلیم ایسینده زجانه دیدی او اعتمادی شده ایبارده bu iradəsəcə qoysaydılə qalsın ölkətdə ki, öz məntəqəsində toridatı bunun, məhsulatı bunun günəm dünyaya sadır ola biləydi. Hancı əlləydilər ki, əzruyi su-i müdiriyyət, hətta Allahın yerdən gövərən təbii o tələfi də qalıb o da sürüsün, get filan keşbərdən gətəcədən şərmavər bu məsailləri İradəni millətdən almaq və iradə buyurur və ma min dabbətin əsəni zombəndəyi nə səni insanı başərafət zombəndə yerin kirmi xarşısı o mığmığı pəşə xaçı kəsən gözə görsənməz zombəndə hətta o molekulahayı ki o mövcudat ki suda sən zəcəcə görmüsən هر جون بنده هر تکان گیری الله تعالی اون روزسون اصلا مقرر الیبتی اراده محکم ده بو بیزا عامل بودا جده قوتلق باشنو ده یخلو انشاءالله روزنه تبسین توشه زاتی بیزا عامل اراده ده چی سن نگران قالما به حرکت نلجنن اما بو اراده نه قوتلق قالا اراده ای که مخالفت با دین شبه اندازی شبه افکنی او قدری که بیونریم شبهات بیزا و پوچی که بیزیم از امکانات جامعه امزده بلازه و نامزده دلدرولار تا اینکه بی اراده لبردن گروسونلار وردن اپایسونلار و بعد اونو سوید گتیسه بومبستی یتشهر بومبست نظام اسلامده یخموز دی و بو رشد فکریه و آگاهی مردمه یاد سخترده که با رهنموده های مقام امامت و رهبری و کددار آلا سرنخلر متوسط آلا و آگاهی جون به جون بخاری برا و حرکت های آگاهی بخشی جون به جون قویتر الیه و مسائل تشریفات دین تشریفات جوی میه اولاری بیتاره الهشی فقط بی سوابه بایدی بی جون قیامتیم جونه بی نگاه معرفتینم بخواه و بلاره یکی از پایه های اساسی جامعه هست توسلیه امیداره که مسائل فرعی نشاندگونه توسلیه وارده اون مقدارن ولو از مقدارن جدی صورت مسائل نشت فرهنجی لاهی توسلیه خب اونده معلوم ده که از زمانده نقدر الیه بلزاخ برکات رهنموده های حضرت امام مشخص اله. خب مختصر بحثی کتابخانه‌نامه مردنده که عزیزلر الله سزای خیر بیسن انشاءالله زحمت سکیدلر شب و روز بردا غریبانه ای سر صدا او را جوی سزای دانه پشت نمیدانم دوربینهای تلویزیونی دی، نه فلان دی، نه بهمان دی. بو عشق نم، بو جدیت نم، بو علاقه نم، بو ذوق نم. سن کرانلیق زیزمیده olmaz meğer iman azizler. Olmaz meğer ruh-i mübarize-i. Çünkü biz fakat bu hareketlere, harekete sade-i teşbihata bakmırız. Biz no sengerhay muhkem mübarize-i der beraber düşmanı hunaşam birahm. Vakti o dediğinden bakanda onda fark edilmez. Rezmen neydi ki filan dağın mesela deresinde 20 derece, 15 derece, 10 derece ziri sifrede oyda buz donur ve şahit olur. Hiç kese bilmir, kese yoktu, kurbet bir yeyde. Ama hangi eşki de onu oyda çekipti dünyanın kuşasında, hemen eşki de onlar bir rişe merkuttular. Eş satılan içinde yoktu meğer, eşki ilahi. Ama İstehzarız vardı ki, məhzər ulema bizden çok şərməndə olduramdı, mətalib budur gəldi, Səyyid Şamlıca rivayətini istifadə eləyək. O budur ki, əvvəldən cəngi həqq-ı batil bir cəngi piçidədir. Allah təbaş və teala iradə edibdir bunu, bu piçidəlikdə filtrlər qoysun ki, ta o filtrlərdən qurtulandan sonra xalisləşin bir insan geçsin o ovdu şəmalına. Bunlar öz yerində məhfuz. Amma antoruş istifadə olunur rivayətlərdən axirət zamanda mə o imtahana çox piçidətər əz qüzəşkələrdir. Çox piçidətər. Nəfsin xətərləri şəyatini insi və cinninin piçidə fitnəcərlikləri çox vəhşət avərdir. Tazayif rivayətdə buyurur ki, iləxirə axırı zamanda imtihanat o qədər səxt olacaqdır ki, hey ələh qəlbir olacaqdır insanlar. Hey ələh qəlbir, ələh qəlbir, tövşülhan, tövşülhan. Hətta bir yedi var ibarətində ki, onlar ki, o qədər tizbin insanlardırlar. Darayı əsirət dirlər bir istilah. Hətta tüçü yarı böləlirlər. Elə təşkisləri qəvidi. Tərəfə də ağzını açıbdı, axırın büldü qəzi yenə mənədi. O cür tiz fəhm adamlardırlar. Əmma çifa idi. Olsun bələmə bağırı ki, ismə əzəm bülürü. Nəfsi, tərbiyyət nəfsi ayrı bir şeydir əslan. Maşının fəqət olub bədənəsi dəyiri, sərxi dəyiri, onun içinin sistemi ki, qüvvəyə gəlir oradan başlaya və gələ təbu yeşahatı sistem hərəkət edir, o ayrı bir zaddır. O əlavə və maşın heykəlidir və bəzi ovzay zahirisidir. Bu əgər nəqs-i fənni tapsa, bu 1 milyardlıq maşın olsun. O ki vardı onun o içərisinin elm o, təxəssüs o, nəmidanım, hətta ülum-i tohid, hətta ism-i əzəm, tıpkı səri-i Qur'an. Hətta ülum-i ki iblisin var idi, milyon il alim-i mələkutda. Hamısından sonra tərbiyyət-i nəfs və kontrol-i bəl nəfs özünün müstəqil lizaqı hava idi. O da rəbdi yoxdur. Bu çox mühümdür. Hətta insan nə qədər siyasət mədər ola, tizbin ola, tamam məsail, qədər, qudrət, mudir, hər zəd olandan sonra əgər tərbiyyəti nəfs olmasa, xof bu vardır ki, həzrət buyurur, imtihanatı gələcəkdir ki, onlardan da tökülsünlər. Ki, nəuzu billah, pənah bər xuda bu, xətərnaş və piçidə imtihanatda ki, ta insan can və minzan özünə itminən yoxudur. Can verindən sonra اللهم اني اسألك ایمانا لا اجل له دون لقائك. خدا مثل او ایمان سیرم که من اونو سرامده علماسم ثابت کالسن او تا لحظه که سنه ملاقات الیم و بود جانو تسلیم الیم سنه هر آن زبون رو. انسان وقتی دعاها و منازادهای اهل بیت علیه مسلم و باخر که معصوم به تمام معنا و کامل دیلر او تر قوخودار الله محضرنده تا لحظه جان به مغازان احتمال بیر. خب بیز حسابمون چوخ روشندی. به هر حال بنده سعیده و کتولوری مطالبی که کسیم وادی از آیاتی ارزیلیم بلردان پس از مشروعمز پیچیدهی که اجه بیره وارد و سفالیت های فرهنجی الهی دینیه که متبسل ها که انواع حملالر ایچردن و اشیدن وارد الازاق که قویماسن الاخره بو حرشت نورانیشی سنتخاب الیجه ده نتیجه بخش اولا. حالا بونون دا بحثی بازم مستقل دیدی که نظر قویماسن و نظر رابطه شیاطین انسی و جنی بی بلن ارتباطداری واردلار نه شریرلرنه بلار قویماسنلار و نمونهلری تاریخده و بیونلرین که دا بلار الحمدلله ازر اهل کمال اهل تحقیقده بنده بلایدان گذر ایرم و امام باقر علیه السلامون فرماشنه فقط بیرون لا مصیبته کستهانتی که به ذنب و رضا که به حالت لتی انت علیها. او زمشورمز دی فعالیت های مذهبی دینی فرهنجی اجتماعی سیاسی و الی آخر حضرت به عنوان مصیبت بزرگ در واقع تنها مصیبت لا مصیبته اصلاش مصیبتی یخت عالم ده لا مصیبته یعنی هیچ مصیبتی یخت عالم ده از فقط نمیند مصیبت عبارت بچیل ندن استهانت که بالذنب و رضا که بالحاله. او چه نبز منشأ تمام مصیبت دهید که عالم ده بوندن باشلانده بو مصیبت بزرگون شاخ و برگی‌لری که آسیل و بسی مصیبتی چندن تفریلی شیه گناه گنجو سایرخ جواب نیندم که تبا نینه زستن رفیقین دارستن و بسی رفیق هینه بودن دیدن دیل فلان کس بلیلدی بلیلدی بزر اولدی بزر اولدی فلان اولدی فلان اولدی دی حاضر دی رهن بوشالدی تبا نینه که بسیم جامعه‌مزه فضای سالم ساخته دیده بود غیبت روی غیبت بعضن در özünde bir piyazdağını çoxaldıram töhmət روی içine o sebebi ney nədim ki bu yox sadələ kəndəsin günah elməlidir ki bahis oldu 50 dam vurduq bir binə 5 damı su üzərindən çox atıq binə onu buna dilsək zədik bunu ney ne zədik qərar edin. خب بگیده من مثلا نظر مورد قبول واقع اولماده حالا هر دلیله تا قوتوندو دا اون اقدسنن به نام فعالیت دینی فعالیت مذهبی تا اقدمت ها دشمینزان برم سومینزان بالاخره پناه بر خدا که دار و الى آخر یکی دوتا ده تا هزار تا ده چی و فقط مراقب انسان نه کشف الازخته که من الان بونه اللهتان قوخورم توسلون باید بنا نهان شوز نفسیمین این فعالاتی دی سرده پینهان اولوب دی او دا زیرنجم بیری باشاری نجو بون ریشهسی که ایتی بی قسمت ده رزاکه الحالتی لتی انت علیها. ازمه سو خود راضیم. مثل این چه؟ مثل منه حضورمو تو چه اشتاقم و کاری، مثل این چه من مدیریت نشه بوش بل اولدی، مثل این چه من ابتکارم ده بل اولدی، مثل این چه من ترهیم باعث اولده بوده مثل این فلان بود راضی بسون، مثل این چه من فلان، مثل این چه من بهمان. یه رضا عوض این چه من سراپا شرمندونم، چه نه من راضیم، نه من در راضیم، نه من دل خوشم، نه من دل گرمم، من نهی ندارم، نه خبر اولدیم. عوض این چه من توسم اولا یه وقت رویسن که خب فلان مراسم دی، بل نه من فلان برنامه دی، فلان رو شرمندونمش خدایا من دل من هارا نه لیاقت هارسن من اجازه به انسان که همشون بودون فضای نورانیده بودون مؤمنلرین زمینده شده گاه سادم های دوله زدیم همشه ای یاشون خورتومونه جب به اصلاح سی دوله زدیم همشه فلانن، همشه منحرفین، همشه بهمانن خود بون ارزدون میله تمام وجودم جلق قربان اولم تمام شب و روز وجودمی فقط به شکرانه بوش الله تعالی توفیقی برکتی من özümü gücümə də bulaylamışam ki bu sıxancanı verirəm o söhbətlərim, o mətalibim o ibtikar əməlim o nəzmim, o müdir mən şimdi bir dənə bu əsəblə əmrə dəysə bir insan yolu təysə yerir hamı tamaşa edib nə belə eləyib əsb edələn görürsən xortum təysə giyibdi بی دانه باشمان ریبین جی می بستن از قره بی عداوت بار جد دید الان من کلم سیم نمنه بلم نمنه بلموشم نمنه دیم و نینگم الهیه ها مصیبتی یخت مجرد بود که انسان وز موجودن راضی اولا خب بو الیه بودر منشه و عامل بسیار مهم اصلاح و کنترل تمام مصیبت در مشکلات که بنا نشد تا پر فضای تشکیلاتمزدا جمعمزدا جمع به معنای گسترده البته نه فقط به جمع سار دارم بندن عرضی بو فقط شفنا عرضی دیرم هر نوعی که به هر شکلی که بو بیر توسط خاصی احتیاز باید که دائما özümüzü ازن اولی دیسن بری؟ بله خب انده سریع به اصطلاح آیره آیده بیرو که ولنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین آقا بله هم مثل بحانا دادن که بیز سخنرانی غیلیاخ کتاب یزاخ مردیریت غیلیاخ نمیدانم مثلا کتاب رد و تحویل کتاب الیاخ اصف باقیاخ تمیزلیاخ مراسم زیردلیاخ هر نمنه هر نوعی جزئن و کلن لبلوون نکن رایست بهانه آزمایش دی دینه منت گوی می دونستن الله غنیون عن العالمین الله تعالی چون اراده لسه خلا عبارت هاش کورم نوزی بیروری همون سوزدن خطر دیم همون سوزدن خطر لبلوون نکن ایسه فضاهای امتحان هستدیخ تا به میدان امتحانت دا فضالر اصلسن محل غرور اصلسن محل خودنمای اصلسن محل کبر اصلسن محل حسادت اصلسن محل خودکنی محل فلان محل ریا محل عود محل ناامیدی محل سهلنگاری محل گناه انواع بلاجهت کبازه که تا بالاخره معلوم اولسون که چیم مجاهد دی چیم صابر در محضر حضرت که برای الله صبور چیم غیر بلای دی بلای هی آهرسون هره جسین او عالمدن جدندن سوره جسین از مسیر سفنه ردفنده مسیری بوده مشخصه اصلا جسین از موانی مثلا شرع اصلی زندگانلغنا و الا صورتا متفاوته بود سحنلر واقعه بیدن مطلبت تمام ولی نبلوون نکن و تمام سحنلرده مطلب بودشو بیز özümüzü, nigahımızı, didgahımızı her nesene gelip baba, seri tevessüz buna deyin. Ki elan ben der hali azmayış ve bu behanedir özümün sahtarımda. Mevla Aleyhisselam buyuruyor ki, inde tehakkukil ihlası testenirul besair. İhlasa bak, vakti içinde insan yavaş ve binişleri açılır ve bu nefsin kontrolü gevleşir ve nikahı azmayışı bakır mətləbe. Ondan sonra alemhayı bədiyə təbəssüf var ki, Kur'an'ın təhşidi var ki, yani misal edeyim, arazim aşırı da cəmiliyim bir dönbüyün aslında. Xub, biz ixlası istəyirik bir müxtəsər bu fəaliyyətdə də bir məna eləyək. Məsələ bənziri bir laha təşbəd edir. Məsəl fəq ublaydı. Allah biz mətləb fəq ublaydı. Məsəl var bundan ki, xub, indi bayram gördü Beysilla. Hamı deyir, gülür, gəzmaq, dolanmaq, xərəbidir. Biri məsələn, nə o libasları, bir evinin şəraiti, dekoru, hər zatda, neçə vaxt bu vaxtdan. Ama bir nəfəydə var, bir dənə səxt hal, məriz var idi. Ki orada, heysiyyuda, orada müntəzirdir, bunun vəzi bətaşa vaxt can verəcək. Şimdi gəlin, bərrəs eləyək. Ağam bir dəxil ne canlıdır ki, 5 dəqiqə bir diqqət eləyək. Onun sonra gəlir, camiənin fəzai həyahu və qilqal və biyarıb bərha və həyəcanat və özubə bir qəhqəhə və xəndəhə və ona da bir diqqət mi 5 dəqiqə də baxaq. Sonra gəlir, 2 dənə niqahı bahəm bir müqayisə eləyək. Bir müqayisəyə vaqə binanədir. Nə oturmuşuq zihnidə, birət məsələn, xiyalatda, nə? Şirinlə müqayisə vaqə binanə. Şox nə xədə bunun əsrin təfavutu var idi. Bu ağayı kəlan bir dənə təhərdivəndi, səbul əlacı, ancınaniyə bətər məşğuldi, bətər mütəvəccihi budi. Nə qədər boruydu əz bulan çoxu, çox məsələləridir, bir tür təbii. Nə işə təşrifatı, ələki, bir tür təbii. Həqiqətən, nə qədər qədər boruydədir. Bu, xovələsi süsədi uşaqlar, havalə xoşalıbdır. Ölsü onunla öynü, bununla öynü, hər həsi bir. Məsələn, sizin evdənin mühümmüşüz vazifəsini idarədə təbəssüz oydadır. Nə qədər uşaqların iznəcanından boru idərsiz kamilən. Nə qədər boru idərsən, bütün vaqiən, bütün vaqiə nəyin ki, ələşi. Əgər insan inişləri açıldı aləmə həqaiqə və gördü, baba, insan nədir, iznəcanlıq nədir, qabaqdına ufuqlar var idi. Lazım da cəbrən gələk qala ICU-da, CCU-da, cəbrən ocur. Mərifət o qədər yuxarıya gedə. Görək əslən mətləb qabaqda nə xəbərdir, mövzu nə mənədir. Bu vaqətlər yetişə, bir xod yuxud, bu cür bətəqanə, bu cür məsələdən bir xod yuxud boruydu olacaqdır. Yəni xalisəşəcəqdir. Ondadır ki, Həzrət buyurur ki, təssənir olub, bəsair, bəsirətlər indi bu da kizləşəcəklər, nuranişəcəklər, vaqi bintər olacaqlar və illa insan nə qədər iddiayətə bəsirət, mütalə, təhqiq elmiliyə, əməniz o nəfsi xalis deyir, hey təvəssül ona bunadır, hey təvəssül oyna buyanadır, o qoymaz. O bəsirət, o mənaya nurani olsun və gözü mətləblə mənədir. Və xod bəsirət özdə gələr, çalıya düşər bunun içində. Və ixtilas bu mənayı təhqüqə. Şiliz ağa, əndə səri ərazimi rivayətdən əsəyəm tamam edəyəm. İmam-ı Sadiq ilə sizin buyurur ki, İza təxəllə المؤمنو من الدنیا سما و وجد حلاوت حب الله تخلا. نتونید آقا بیمارستان دا کاملا خالی اولوکتی سرسی این چون نینی نجر اولو چون نمن اولوری خالی دولدان نجه زناب والیبتن ادارده مهمشن وایدی اتصاد اوشاقلارن تمام حیاء و مکیلکالندن خالی دی بزدون وروشو وقتی او کسافات هرزی ها و مزخرفات و عالم وقتی انسان بلا خال اولدی اونده سما سما شولده دی ازن زیرفت بلمری خوشو باعث داد من حسادتم جلسین منه دعیسین منه برخورد اولسون منه چین اولسون رانسه قرلده جدی در نتیجه وجد حلاوته حب الله او شیرینشی دعیده دماغنه به انسانم او انسانه خالص لدری بس خالص دماغن چی دنه مرحلسه اولود بیر مرحلسه تحمل و توسط بینش به واقعیتا بو ایچی بیز امتحان چنده بولار ندی اهداف ندی فعالیت دن منظور و ایچینزی بونو یخسی پیاده الیبیدو انشالله آثاری او شیرینی هایی که اصلازه بوننان انسان اونا متوسط اولانده او باشلیزه بیوم خلوصی او خالصه به صورت واقع بینانه اصلا وقتی او اصلده انشالله اونده ده که مسائل اصلاح جامعه و فعالیت در و برکات فعالیت در انشاءالله تعالی و ما عند الله خیرون و ابقا افلا تعقلون و ما عند الله خیرون نمن اختارم اوندان بوندان چوزده بیرو توپراخ ده بیساره ده میلیارد ده بیرو توپراخ ده من بوندان نمن اختارم دروشم ازمی و ما عند الله انسان بلا پشتوانه انشاءالله هر شدتایله که اله بلزاق پیچیده فتنلیده پیچیده شرایط دیده انشاءالله تعالی عامل سلامتی انشاءالله هر شد فعالیت در اولا و به استعانت حضرت حق و توسل به اهل بیت علیهم السلام با اطاعت از رحمودهای رهبر عظیم الشأنمیز که بزرگترین نعمت الله تعالی بزه بحثی ده عطا علیبتی الله تعالی انشاءالله توفیق قدردان نعمت ولایت الله انشاءالله تعالی یبلغ بزه نسه دست عمرمیز ده انشاءالله تعالی او یلدان انشاءالله بحری اپارمش الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم
از آن آزگاه